Սյունյաց մեծ անապատը կրկին վերականգնեց այն վաղեմի կրոնական կարգերն ու կանոնները, որոնք զանազան քաղաքական դժբախտ հանգամանքների պատճառով խանգարված էին մեր անապատներում։ Իսկ վտանգավորը այն էր, որ նա մտցրեց մի նոր և հայոց եկեղեցու հոգուն հակառակ, բոլորովին այլ կղերական ուղղություն, այն է, զրկել իրեն կամքից և անպայման հնազանդությամբ հպատակել միայն առաջնորդի կամքին։ Ամեն օր առավոտյան և երեկոյան խոստովանվիլ առաջնորդի առջև օրվա հանցանքներն ու մտածությունները, ոչինչ ստացվածք չունենալ, ամեն ինչ հասարակած լինել և այլն։ Ես այլևս չեմ խոսում այն կանոնների մասին, որոնք վերաբերում էին զանազան պաշտմունքների և ճգնությունների։ Եվ ոչ պիտի նկարագրեմ այն անտանելի հագուստը և խստակեցությունը, որով այդ անապատի միաբանները տանջում և մաշում էին իրենց անձերը։ Միայն այն կասեմ, որ այդ անապատ ամենափոքր ժամանակում այնքան զորավոր կազմակերպություն ունեցավ և այնքան հրճակ ստացավ, որ ամեն կողմից ամենանշանավոր կրոնավորներ սկսեցին խմբվել այնտեղ։ Նա դարձավ մի մեծ կենտրոն, մի դպրոց, որի մեջ կրթվելով, աբեղաները հետո այնտեղից դուրս եկան և սփռվելով մեր աշխարի զանազան կողմերը, սկսեցին նույն կարգերով, նույն կանոններով նոր անապատներ հիմնել։ Ես կհիշեմ նրանցից մի քանիսի անունները միայն։ Սյունյաց մեծ անապատի միաբաններից էր Մոկացի Պողոս վարդապետ հրաշագործը, որ իր աշակերտների հետ, որպես մի նոր առաքյալ, ոտքով շրջում էր զանազան տեղեր, քարոզում էր, հորդորում էր, որ վանքեր, անապատներ, եկեղեցիներ շինեն, և ամեն տեղ հաստատում էր կրոնական միաբանություններ։ Դեռ ոսմանցիների և պարսիկների ձեռքով թափած արյունը բոլորովին չէր ցամաքել հայոց հողի վրա։ Դեռ Շահ Աբասի բանակը գտնվում էր Արցախի, Ղարաբաղի Քոթուկլու կոչված տեղում։ Երբ այդ մոլեռանդը հայտնվեցավ Շահի բանակում, ներկայացավ թագավորին և ճակատը գետին քսելով խնդրեց, որ իրեն թույլ տա վանքեր և անապատներ կառուցանել։ Շահ Աբասը սիրով ընդունեց նրա խնդիրքը և հրամայեց իսկույն, որ իր ներկայությամբ հրովարտակը գրել։ Նա գիտեր հայի թույլ կողմերը, նրա եկեղեցուն և վանքին մի դիպչիր, իսկ նա պատրաստ կլինի իր երկիրը, իր անձը և ամեն ինչ տալ թշնամուդ ձեռքը։ Թագավորական հրովարտակով զինված նա սկսեց թափառել դեպի ամեն կողմ։ Գնաց Պարսկաստան, այնտեղ նորոգեց Թավրիզի եկեղեցին, այնտեղից անցավ Գողթնյաց գավառը, մի հրաշքով բաց արեց Թովմա Առաքյալի վանքի վաղուց փակյալ անշարժ դռները և այնտեղ հաստատեց կրոնական միաբանություն։ Այստեղից անցավ Աստապատ, հիմնեց Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի վանքը և այլ եկեղեցիներ։ Նրա եռանդը և սնահավատ ժողովրդից ստացած համակրությունը այն աստիճան գրգռեցին ժամանակի Մելիքսեթ կաթողիկոսի նախանձը, որ նա բողոքեց թագավորի Ամիր Գունա անունով կուսակալին, որ նստում էր Երևան քաղաքում, որպեսի արգելեն նրան սրբավայրեր հիմնելուց։ Երկար տարաձայնություններից հետո հազիվ թե կարողացան սանձահարել հրաշագործի մոլեռանդությունը։ Սյունյաց մեծ անապատի միաբաններից էր Արիստակես վարդապետ Բարգուշատցին, որ հիմնեց Տանձափարախի անապատը։ Սյունյաց մեծ անապատի միաբաններից էր Շամքորի զորեցի Դավիթ եպիսկոպոսը, որ հիմնեց նույն զորի մեջ Չարեքագետի անապատը, ուր կազմվեցավ անստացված կոչված ճգնավորների միաբանությունը։ Սյունյաց մեծ անապատի միաբաններից էր Կարապետ եպիսկոպոս Վաղարշապատցին, որ հիմնեց Սևանա կղզու անապատը։ Սյունյաց մեծ անապատի միաբաններից էր Կարապետ եպիսկոպոս Սաթևասին և Տեր Կիրակոս Տրապիզոնցին, որ հիմնեցին Քշտաղի Հոչանց գյուղի անապատը։ Սյունյաց մեծ անապատի միաբաններից էր Երևելի Մովսես վարդապետ Սյունեցին, որ հիմնեց Անանիա Առաքելու անապատը Երևան քաղաքում, իսկ հետո կաթողիկոս ընտրվելով նորոգեց ավերակ դարձած Էջմիածինը։ Սյունյաց մեծ անապատի աշակերտ էր Փիլիպոս վարդապետ Աղբակեցին, որ Մովսեսից հետո հայոց կաթողիկոս ընտրվեցավ։ Դա իր նախորդի նման շատ նորոգություններ արեց Էջմիածնում, կառուցեց գեղեցիկ զանգակատունը, նորոգեց Սուրբ Գայանեի և Ռիպսիմեի վանքերը, նորոգեց Օշական գյուղի Սուրբ տաճարը, որ էր հանգստարան Սրբույն Մեսրոպի, նորոգեց և Բջնի գյուղի Սուրբ Աստվածածնի տաճարը։ Հիշյալ երկու կաթողիկոսների, Մովսեսի և Մանավանդ Փիլիպոսի օրերուն հիմնվեցան և նորոգվեցան ուրիշ շատ վանքեր և եկեղեցիներ։ Ջուղայեցի Հակոբ վարդապետը, որը Փիլիպոսից հետո կաթողիկոս դարձավ, նորոգեց Դարաշամբի Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի վանքը։ Մեղրեցի Եսայի վարդապետը, Մովսես կաթողիկոսի աշակերտը, նորոգեց Երնջակա Սուրբ Կարապետի վանքը։ Վաղարշապատցի Զաքարիա վարդապետը, դարձյալ Մովսես կաթողիկոսի աշակերտը, նորոգեց Հովհաննա վանքը Արագածի ստորոտներում։ Մկրտիչ եպիսկոպոսը նորոգեց Թադեոս Առաքելո վանքը Արտաս գավառում։ Մարտիրոս եպիսկոպոսը նորոգեց Սուրբ Գևորգի վանքը Մուղնի գյուղում, Կարբիի մոտ, Արագածի ստորոտներում։ Ոսկան վարդապետ Երևանցին նորոգեց Սուրբ Սարգիս Զորավարի վանքը Ուշի գյուղում, Կարբիի մոտ, նույնպես Արագածի ստորոտներում։ Այլևս չեմ խոսում ուրիշ շատ վանքերի մասին, որոնք կամ նորից շինվեցան, կամ բոլորովին ավերակ լինելով, նորոգվեցան զանազան տեղերում։ Եվ այդ բոլորը կատարվեցավ Շահ Աբասի արշավանքների ժամանակ, կամ անմիջապես նրա արշավանքներից հետո։ Հիշյալ երկու կաթողիկոսները, Մովսես և Փիլիպոս, խիստ պայծառ տեղ են բռնում հայոց եկեղեցական պատմության մեջ։ Այն խառնաշփոթ, կորստաբեր և աղետավոր անցքերից հետո, որ կատարվեցան նրանց հինգ նախորդների միմյանց հետ ունեցած անընդհատ հակառակություններից։ Առաքել կաթողիկոսը դեռ կենդանի էր, երբ Դավիթը կաթողիկոս ձեռնադրվեցավ, հետո Մելիքսեդեկը, հետո Սրապիոնը, հետո Մելիքսեդեկի եղբորորդի Սահակը, և այդպես միաժամանակ Էջմիածնի հայրապետական աթոռը դարձել էր հինգ կաթողիկոսների հակառակության առարկա։ Կաշարքով փոփոխակի մինը մյուսի ձեռքից խլում էր իշխանությունը, և Էջմիածին ընկած էր ծանր պարտքերի ներքո։ Նրա բոլոր սրբությունները գրավ էին դրված մահմեդականների մոտ։ Իսկ այդ ցավալի ժամանակը փոքր չտևեց, նա տևեց ամբողջ 43 տարի։ Դա այն ժամանակն էր, երբ Հայաստանը լողում էր Արյան ծովի մեջ, երբ Շահ Աբասը հայոց գերիները վարում էր դեպի Սպահան։ Հիմա դառնանք դեպի Լիմ և Կտուց անապատների հիմնարկությունը։ Սունյաց մեծ անապատի միաբաններից էր նաև Ներսես վարդապետ Մոկացին։ 1622 թվին, այսինքն Շահ Աբասի գերությունից 16 տարի հետո, Ներսեսը եկավ Վասպուրականի կողմերը և մտնելով Լիմ կղզին, նորոգեց այնտեղի ավերակ ու ամայի վանքը և կազմեց անապատականների մի նոր միաբանություն, միևնույն կարգերով և կանոններով, որպես նա տեսել էր Սյունյաց մեծ անապատում։ Մի քանի տարվա ընթացքում կրոնավորների թիվը այնքան բազմացավ, որ Լիմ կղզին նրանց համար շատ փոքր երևցավ։ Այդ պատճառով նրանց մի մասը տեղափոխվեց Կտուց կղզին և հիմնեց այնտեղ մի նոր անապատ, իհարկե չփոխելով իրենց ուխտին և միաբանությանը հատուկ կանոնները։ Ահա այդ անապատն էր, որ մենք տեսանք, և այդ անապատի պատմական ծագումն էր, որ ես խոստացա անել։ Սյունյաց մեծ անապատը թեև տվեց երկու նշանավոր անձնավորություններ, որտիսիք էին Մովսես և Փիլիպոս կաթողիկոսները, բայց նրան նեղ, սահմանափակ, կղերական ուղղությունը կարող էր ավելի վնասակար լինել, եթե ինքը բնությունը վերջ չդներ այդ անապատի մոլեռանդությանը։ 1658 թվի սաստիկ երկրաշարժը ճեղքեց, պատառեց այն սարավանդի մի մեծ մասը, որի վրա կանգնած էր անապատը։ Ահագին ապարաժը խորտակվելով, բաժան-բաժան լինելով, վերևից թափվեցավ իր հանդեպ գտնված խոր ձորի մեջ, որտեղից հոսում էր որոտն գետը։ Գետի ընթացքը արգելվեցավ, և ձորի մեջ մի ընդարձակ լճակ կազմվեցավ։ Հետո ջուրը իր համար ուրիշ ճանապարհ բացարեց։ Բայց զարմանալին այն էր, որ քարաժայռի այն մասը, որի վրա կառուցված էր անապատը, ահագին բարձրությունից մինչև գետի ափը սողալու ժամանակ մնաց ամբողջ և իր վրա ամբողջությամբ պահպանեց անապատը։ Նույն դրության մեջ մնում է մինչև այսօր։ Այդ դեպքը թեև համարվեցավ մի մեծ հրաշք, այնուամենայնիվ անապատի միաբանները այլևս չկարողացան այնտեղ բնակվել և ցրիվ եկան դեպի զանազան կողմեր։ Եվ այդպես, սունյաց մեծ անապատը իր գոյությունը պահպանեց 45 տարուց փոքրինչ ավելի։ Իսկ այդ սուղ ժամանակում նրա կատարած գործը մեծ եղավ։ Ինչպես վերևում մի առ մի ցույց տվեցինք, նրանից ծնունդ առին ուրիշ շատ վանքեր և անապատներ միևնույն կազմակերպությամբ, միևնույն կարգերով և կանոններով։ Կարծեմ, իմ այդ համառոտ տեսության մեջ բավական պարզվեցավ, որ անապատը երկրի անապահով դրության և նույն անապահովությունից առաջացած ժողովրդի հուսահատական վիճակի արդյունքն է։ Աշխարհից բավականություն չգտնելով, դժգոհ լինելով, մարդը սկսում է ատել աշխարհը։ Եվ որովհետև նա ինքը նույնպես աշխարհի մի մասն է կազմում, հետևապես սկսում է ատել և իր անձը։ Այստեղից է առաջ գալիս այն հոգևոր անձնասպանությունը, որ կրոնավորների լեզվով կոչվում է ճգնավորություն, խստակեցություն և մարմնամաշություն։ Անապատականը դրսից, նույնիսկ աշխարհից է ստանում անձնասպանության այդ զգացմունքը, և իր մթին խուցի մեջ զարգացնելով, կրկին վերադարձնում է աշխարհին։ Նրանց հարաբերությունները փոխադարձ են։ Եվ այդ պատճառով անկարելի է չնկատել այն սպանիչ, վհատեցուցիչ ազդեցությունը, որ գործում է անապատը իր շրջապատող ժողովրդի վրա։ Անավանդ, երբ այդ ժողովուրդը գտնվում է մտավորապես ստոր զարգացման մեջ։ Գործունեությունը, եռանդը, աշխատանքը, սերը դեպի կյանքը դադարում է այնտեղ, տիրում է ընդհանուր մեռելություն, և վանքը իր շրջակա բնակիչներով ներկայացնում է մի ընդարձակ անապատ։ Այդ կետից նայելով, անապատների թվից կարելի է իմանալ մի ժողովրդի թե զարգացման աստիճանը և թե գործունեության չափը։ Եվ որովհետև իմ պատմությունը ամփոփվում է միայն մի նեղ շրջանակի մեջ, այն է Հայաստանի նշանավոր նահանգներից մեկը, Վասպուրականը, ես ցույց կտամ, թե այդ նահանգում մի ժամանակ որքան վանքեր և անապատներ կային, և նրանց թվից կարելի է եզրակացնել այն մահացու և ծանր հիվանդությունը, որ այդ նահանգի անկման պատճառ դարձավ։ Վասպուրականը Արծրունի նախարարների սեփականությունն էր։ 10-րդ դարու սկզբում Արծրունի իշխանները այն աստիճան զորացան, որ նրանցից մեկը, Գագիկը, ապստամբվեցավ Բագրատունյաց թագավորության դեմ և դավաճանությամբ ստացավ արաբական ոստիկան Յուսուֆից արքայական թագ։ Նրա հիմնած դժբախտ թագավորությունը տևեց 100 տարուց մի փոքր ավելի և ունեցավ 6 թագավորներ միայն։ Դրանցից վերջինը, Սենեքերիմը, սաստիկ հարվածներ կրելով նույնիսկ արաբացիներից և ապա թուրքերից, չկարողացավ երկար դիմանալ և 1021 թվին իր հաճությամբ իր տերությունը հանձնեց հունաց Վասիլ կայսրին և նրա փոխարեն ստացավ կայսրից Սեբաստիա քաղաքը իր գավառներով։ 14,000 ձիավորներով գահազուրկ թագավորը տեղափոխվեցավ իր նոր ստացած երկիրը բնակության համար։ Վասպուրականը դարձավ հունական նահանգ։ Այն բոլորը, ինչ որ Սենեքերիմը ցուցակով հանձնեց հույներին, հետևյալն էր. 10 քաղաք, 72 բերդ և 4,400 գյուղ։ Նա չհանձնեց հույներին միայն վանքերն ու անապատները, որովհետև դրանք Աստծո և ժողովրդի սեփականությունն էին։ Վանքերի թիվը հաստում էր 900-ի, որոնցից 115-ը մեծամեծ մենաստաններ էին։ Համեմատեցեք, թագավորությունն իր երկրի պահպանության համար ուներ միայն 72 բերդ, իսկ աղոթելու համար 900 վանքեր, լի բազմաթիվ կրոնավորներով, որ միշտ քարոզում էին աշխարհի ունայնությունը։ Վասպուրական հույների ձեռքում մնաց միայն 107 տարի։ Վերջը տիրեց Միրան անունով Ամիրան և իրեն կոչեց Շահ Արմեն, այսինքն թագավոր Հայոց։